Lielā slidotava pēc izmēriem atbilst tādai, kāda ir Daugavpils ledus hallē, tā ka tā gandrīz divreiz lielāka nekā bija pagājušajā gadā.
Lai arī tik lieli sali ūdens ārā sasalt un veidotos reālais dabiskais ledus nav, Daugavpils vienības laukumā slidošana rit uz nebēdu. To, kā izrāda Daugavpils sporta pārvaldes pārstāvis Noris Mackevičs, nodrošina speciālas tehnoloģijas, kas atšķiras no iepriekšējā gada pieredzes un tiek pilsētā aprobētas pirmo reizi.
Pagājušajā gadā nebija nekas jāsaldē, tur reāli bija sintētiskie tādi, ka, nezinu, kā pareizē pateikt, kluči, kuri saliekas kopā un slidošana nedaudz atšķīrās, jo tur arī cita veida slides bija. Šogad ir patiešām tā, ka apakšā trubas, ar kuru palīdzību tiks saldēts šis te ledus laukums, tā ka tas nav vieglas uzdevums, bet mēs nebūsim pirmie, kuri kaut ko tam līdzīgi būs darījuši, bet Daugavpilī kaut kas tāds pirmoreiz. Atšķirība arī no pagājušā gada, ja agrāk tas ledus laukums bija tuvāk tramvaja sliedēm, tad šogad viņš tuvāk viesnīcai Latgulē, arī iegli tuvāk.
Kā jūs izbaudījāt tikko ledu, kāds ledus un cik patīk slidot?
Slidot ļoti patīk, bet tā ir otrā reize manā dzīvē. Jā, tas ir ļoti forši un mūzika un daudz, daudz cilvēku uz ledus. Tā interesanti, forši, man ļoti patīk.
Es arī pirmā reize ļoti patīk ļoti.
Piekdien pat dienas laikā ledus laukumā rosība lielākoties bērni un jaunieši, kas labprāt izmanto šo ziemas lidošanas prieku. Kāds ar pieredzi, kāds bez. Te galvenais paslidošanas prieks stāsta apmeklētāju.
Iemācījos slidot. Es pagājušajā gadā pamēģināju ledus hallē paslidot. Kaut kā tā slidoju. Es protos ar skrituļu slidām braukāt. Tas nav īpaši neatšķiras.
Nikolais uz slidotā atvedis savus mazdēlus. Pats nav malas, bet ar prieku raugās to ziemas prieku baudīšanas aktivitātēs.
Normāli, bet un gadu vēl tā lūšu, šo dzīves pastāvīļu.
Šogad ļoti laba slidotava. Labā vietā un arī pats laukums lielāks. Mazbērniem patīk un tagad tik dienu nākas tos vest uz šejieni. Es pats neriskēju, te šobrīd tāds bērnu kontingents slido maziņa. Labi, ka slidotava darbojas visu dienu, mēs nākam uzreiz pēc skolas, bet jauniešiem līdz pat 10:00 vakarā te iespēja paslidot. Turklāt ir skapīši, kur atstāt savus apavus un iznomāt slidas.
Ja nāc ar savām slidām, slidotava ir bez maksas. Slidu ir €50 bērniem vēl lētāk. Un pieprasījums pēc slidām un paša slidotavas ir, apliecina slidotavas apsaimniekotāji, īpaši brīvdienās.
Tas tiešām ir īsts ledus, kas ir šajā laukumā. Tāds pats uz kāda trenējas sportisti, slidotāji. Tāds kā, piemēram, ledus hauē. Tas mums ir eksperiments, kā šī sistēma darbosies ārā. Bet cilvēkiem ļoti patīk. Mums ir 200 slidu pāri, ko izīrējam, un brīvdienās pilnīgi viss ir izņemts. Un cilvēki ir gatavi pat gaidīt rindā, vai tikai izdotos paslidot.
Slidotava Daugavpils centrā darbosies līdz pat aprīlim, sola pašvaldībā. Ja uzsals būs iespēja izbaudīt arī dabiskāku vidi, proti Dīķis un Ezeres pilsētā, kas, kā rāda iepriekšējā gada pieredze, īpaši iecenīti hokejistiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.